Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Na samom razmeđu 18. i 19. veka, engleski klerik Thomas Malthus, koji je proučavao načela i razvoj stanovništva, zaključio da svi ljudi moraju da se hrane i da svi vole seks. Iz dva aksioma sopstvenog učenja, on je izveo tezu da čovekova priroda neminovno vodi populacionoj progresiji i iscrpljivanju planete. Ovo je pokrenulo mnoga ekonomska, moralna, etička pitanja koje se tiču praćenja, kontrole, pa i ograničenja broja stanovnika na Zemlji. U tom trenutku na planeti živjelo je 800 miliona ljudi. U međuvremenu svet je juče ujutru dobio 8 milijarditog stanovnika. Prethodni veliki prag od 7 milijardi preskočen je posljednjeg dana oktobra 2011. Za 1 milijardu više ili povećanje populacije od 15% planeti je bilo potrebno 11 godina. U odnosu na 1975. broj stanovnika je udvostručen i nastavit će da raste. Prognoze kažu nešto sporije nego do sada. Kod nas, kao i u celoj istočnoj Evropi, prisutne su zabrinjavajuće stope fertiliteta. Negativan rast u kombinaciji sa migracijama neumoljivo smanjuje broj stanovnika. U odnosu na prethodnu deceniju, Srbija je izgubila 10% populacije sa velikim izgledima da se loš trend nastavi i narednih decenija. Kakva je perspektiva i demografska slika sveta, šta su prateći fenomeni i u vezi sa tim kakvo je pitanje, odnosno kakvo je stanje i populaciona budućnost Srbije, za Rečeno i prećutano govore profesor Danica Šantić, demograf sa Geografskog fakulteta, i dr. Vlasta Kokotović Kanazir, istraživač sa instituta Jovan Cvijić. Dobar dan obema i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 i emisiju Rečeno i prećutano.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, svet je jučer obeležio rađanje 8 milijarditog stanovnika. Populacioni fond Ujedinjenih nacija ovaj čin i porast broja stanovnika planete vidi kao veliki uspeh i reklamira ga kao 8 milijardi nada, snova i mogućnosti. Evo, vi ste, tako reći, u ovom poslu, ovim se bavite svakodnevno. Kako vi doživljavate ovaj čin, odnosno ovu činjenicu da smo juče dobili 8 milijardi stanovnika sveta?
Pa ja bih se složila sa tim optimističkim gledištem i sa tim nadama i željama i mogućnostima. Počeli smo emisiju sa Thomasom Malthusom, koji nije baš pozitivno gledao na stanovništvo, i danas imamo mnoge njegove pristalice i čini se nekako da je taj pesimizam dominantan pravac u sagledavanju svetskog stanovništva, jer govore o tome da smo prenaseljeni još od tog 19. veka, naročito posle Drugog svetskog rata, odnosno od 60. godina. Međutim, zaista taj 8 milijarditi i svaki stanovnik sveta može da predstavlja pravi resurs za našu planetu. Danas se vodi polemika oko toga da li je to u Malthusovom smislu, da li su to još jedna usta koja treba hraniti ili je to još jedan mozak koji može da razmišlja i koji može da unapredi našu planetu. Za nas koji se bavimo stanovništvom, danas jeste, odnosno juče je bio jedan jubilej i danas to traje, verovatno će trajati u narednih mjesec dana, pričat će se dosta o stanovništvu. Nikada, čini nam se, nije dovoljno da se priča o stanovništvu, jer prosto te promjene su toliko brze, a čini nam se da nekada ih ni ne sagledavamo na pravi način i ne pravovremeno ne smišljamo rješenja, odnosno ne reagujemo na njih, i onda dolazimo u neku situaciju gdje zaista pomislimo, pa možda su zaista ti pesimisti u pravu, možda je zaista naša planeta prenaseljena.
Evo, gospođo Kanazir, šta vi kažete? Ja vjerujem da također kao demograf imate pozitivnu sliku ovome što se desilo juče, ali da li možemo govoriti o prenaseljenosti planete i problemima koje ta činjenica eventualno može da izazove?
Pa svakako za nas, pre svega lično i profesionalno, je to jedan istorijski trenutak kome svedočimo i sa tog aspekta smo naravno ponosni i srećni što smo deo njega. I možda više nego ikada u javnosti se upravo i otvorilo jedno pitanje koje se stalno proteže, a to je pogotovo juče kada smo imali tu informaciju da je po projekcijama, jel, da rođen 8-milijarditi stanovnik, trebali da se radujemo ili da budemo zabrinuti. I upravo to, da li je to potencijal ili ograničenje za dalji rast i razvoj. To je pitanje na koje nije lako odgovoriti i upravo neka dinamika koja nam upućuje i na budući razvoj stanovništva planete govori da tu dolazi do nekog vrsta usporavanja rasta, da iz godine u godinu je ta stopa porasta, iako stanovništvo i dalje raste, ona manja. Te tako je odgovor negde na sredini kao i za sve i mislim da tome, kao što je i profesorka rekla, treba dati jedno ozbiljno mesto u javnosti i u nauci generalno. Demografija je multidisciplinarna i mislim da i ovom pitanju treba da pristupimo iz različitih perspektiva.
I svet je vrlo raznolik, demografski procesi i populacioni procesi se razlikuju od kontinenta do kontinenta, ponekad od teritorije do teritorije. Koji su najveći nosioci demografskog rasta i kako bi izgledala, da recimo malo je pretenciozno, demografska slika sveta u ovom trenutku?
Pa da, svet je definitivno polarizovan po mnogim segmentima, odnosno po mnogim karakteristikama. Dakle, u demografskom smislu imamo regione koji, da kažem, brzo rastuće regione, tako da se izrazim. Dakle, Afrika broj 1, odnosno subsaharska Afrika, gde broj stanovnika najbrže raste. Afrika je posle Drugog svetskog rata imala oko 220 miliona stanovnika, danas ima oko 1.300.000 miliona stanovnika. Projekcije su da će do 2050. imati čak 2 milijarde stanovnika. Dakle, tu živi najmlađe stanovništvo na našoj planeti, gde je medijalna starost negde oko 18-19 godina. Dakle, samo upoređenje radi u Evropi je preko 40, u Srbiji je 43. Dakle, imamo jedan vrlo mlad kontinent sa jednom vrlo, da kažem, svetlom demografskom budućnosti, ali ne tako svetlom budućnosti ako pogledamo ekonomski razvoj, ako pogledamo mogućnosti za tu decu koje će se roditi, koje se danas rađaju u smislu školovanja, u smislu ostvarenja nekih planova i za bolji život i negde uvek ih sagledavamo kroz migracije. Dakle, svi će oni nekako doći u Evropu, što je opet jedna možda od, ajde nazvaću to, zabluda. Oni se uglavnom sele unutar kontinenta. Drugi regioni koji su brzo rastući, da tako kažem, su Centralna Amerika i Jugozapadna Azija. Dakle, i tu se rađa dosta beba, dakle, visoko fertilitetni regioni, ali sa druge strane imamo Istočnu Aziju i Istočnu Evropu, gde govorimo o potpuno suprotnim trendovima, govorimo o depopulaciji, govorimo o sve manjem rađanju i zaista ti regioni nekako ulaze u jednu prosto demografsku budućnost za koju nekako se vezuje i budućnost planete, odnosno neke projekcije govore o 2050. da ćemo se mi prvi put suočiti sa jednim potpuno novim trendom, a to je da će broj stanovnika na planeti početi da opada. Da li će se to i desiti, vidjet ćemo. Stope usporavaju značajno i negde postoje već i knjige koje su napisane, a to je da broj stanovnika kreće u potpuno sad jednom suprotnom pravcu, što će opet dovesti do novih izazova.
Pa i rana istorija naše civilizacije ili naše vrste je bila obeležena velikim oscilacijama u broju ljudi na planeti, pre svega u zavisnosti od čudi prirode u tom trenutku. Šta će u ovom trenutku ili u ovom periodu uticati na eventualnu stagnaciju ili na pad populacije?
Upravo to, mnogo je faktora koji su tu uključeni i pre svega govorimo i o toj podeli stalnoj na visoko razvijene i nerazvijene zemlje, jel? Tako da je teško odrediti čak i neki set faktora koji utiču na dalji razvoj stanovništva, ali ono što zasigurno znamo i kao što smo pomenuli, da iako mislimo da stanovništvo jako i u velikoj meri učestvuje u migracijama, to zapravo nije tako. Svega 3% svetske populacije danas učestvuje. Znači, stanovništvo se mnogo manje kreće međuregionalno, odnosno državno nego što je to unutar regiona. Stoga, pre svega, kvalitet života i ono, opet bih se vratila na početak i povod ove naše emisije, to je 8-milijarditi stanovnik. Mnogo nam je važno gde se i u kojim uslovima on rodio, jel, i kakva je njegova perspektiva njegovog života u buduće, znači u kakvim će uslovima živiti, kakvo će obrazovanje imati, kakva će mu biti nega, iz kakve porodice, odnosno taj porodični aspekt je isto mnogo važan i svakako to su sve teme kojima treba posvetiti puno pažnje.
Profesorka Danica Šantić, da podsjetim još jednom u našem studiju, i istraživač instituta Jovan Cvijić, Vlasta Kokotović su gosti. Kao za kraj ovog segmenta možda još samo jedno pitanje. Može li se govoriti o optimalnom broju stanovnika i šta za vas znači sintagma zlatna milijarda koja se povremeno čuje u javnosti?
Da, pa hvala na tom pitanju. Ja sam doktorirala na temi optimalan broj stanovnika i to je pitanje za milion dolara. Dakle, pitanje koje se postavlja kroz vekove od kada je čoveka i niko naravno nije uspeo da dođe do tog zlatnog broja, koliko bi trebalo ljudi da živi i u državi, ali i na svetu, da bi postigli jedno blagostanje, jer i blagostanje je prilično neodređeni pojam, ako je nešto za mene blagostanje, za nekog drugog nije. Tako da prosto ta ideja se prožima kroz celokupnu ljudsku istoriju, često je vezuju sa pitanjem maksimalnog broja stanovnika, minimalnog, često je vezuju sa tom sintagmom, da tako kažem, prenaseljenosti, ali niko još nije došao do tog rešenja, broja, koliko bi bilo optimalan broj. Neki kažu naravno da smo odavno premašili, pesimisti koje smo već pomenuli kažu da je to negde oko 3 milijarde, onda neki kažu da je to beskonačan broj, da je ova naša planeta toliko bogata da prosto može da, kažem, izdrži svo stanovništvo koje se rodi.
Evo sad, ako biste bili lični, šta bi vaš broj bio kao optimum?
Ja sam optimista i ja verujem da se mnogi neće složiti sa mnom, ali ja mislim da taj broj ne postoji. Dakle, dokle god je čovek svestan da je on stanovnik ove planete i dokle god radi na tome, krenemo od ličnog primjera, jel da, da ovaj, sačuvamo našoj deci planetu kako mi želimo da oni žive i kako mi želimo da bude, mislim da ta svest ljudi je nešto što bi moglo da sačuva ovu planetu. Naravno, to je sve individualno i prosto i ciljevi održivog razvoja nas negde usmeravaju ovaj, ka tome gde treba usmeriti akcije u narednih, eto sad već koliko 8 godina do 2030. da bi planeta postala bolje mesto za život. Mi serve per testimoniare le cose. Il telefono mi serve per esprimermi più raramente per comunicare. Mezzanotte mi serve per ristabilire un confine tra il dover dire e poter pensare. Odio gli artisti, i narcisisti, ma sono un pazzo di me. E mi si rompono perché mi cascano. Voglio troppo, aspetto tanto. Dimmi com'è. Non sono stato mai a parlare per ore senza pensare che lo sto facendo. E dimmi cos'è. La vita veramente non avremo mai un'opinione vera, un'anima sincera, un'emozione pura. Però tu come fai? Tu che mi sembri seria, svelami tutti i trucchi, proponimi dei sogni. Sti cazzi poi dei soldi, a quelli ci pensiamo quando siamo grandi. Il citofono serve per eliminare i sospetti, l'ascensore a risparmiare un po' di fiato e guardarmi allo specchio mentre mi aspetti. Il mattino mi serve per giustificare un caffè, il caffè per la mia prima sigaretta, la mia prima sigaretta per tutte le altre. Odio i ciclisti, tutti i turisti, e sono stanco di me, anzi stanco di te, che ultimamente a malapena ti conosco e cerco sempre di strapparmi di dosso, però non posso. Dimmi com'è. Non sono stato mai a ballare per ore senza pensare che lo sto facendo. E dimmi cos'è la vita veramente.
arriverà un'anima sincera, un'emozione pura. Però tu come fai? Tu che mi sembri seria, svelami tutti i trucchi, proponimi dei sogni. Sti cazzi poi dei soldi, a quelli ci pensiamo quando siamo grandi.
Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena demografskoj slici sveta i stanju u Srbiji, a naši gosti su profesor Danica Šantić, demograf sa Geografskog fakulteta, i dr. Vlasta Kokotović-Kanazir, istraživač sa instituta Jovan Cvić. Dosta ste toga rekli u prethodnom segmentu razgovora. Ja bih ovaj nastavak započeo pitanjem, da li se može kontrolisati rast stanovništva? Ovde moram da pomenem politiku Kine, koja je 80. godina uvela princip jednog deteta. Da li on dao rezultata? On je svakako posljedica brzog rasta kineske populacije i imao je neke političke i ekonomske ciljeve u tom trenutku. Šta o njemu mislite?
Pa on je dao rezultate i mislim da su da je kinesko stanovništvo i da su kineski demografi u stvari svesni kakve je to izazvalo implikacije i po sadašnji, ali naročito budući broj stanovnika u Kini. Dakle, politika uvedena negde 79. ukinuta 2016. i suočavamo se sa situacijom da iako sada kineski parovi mogu da imaju više dece, oni ne žele da imaju više dece jer je to jedan model koji je, da tako kažem, usađen u stanovništvo. Dakle, to je nešto po čemu su oni funkcionisali decenijama i negde projekcije i brojevi kažu da broj kineskog stanovništva, naročito broj radne snage u prvom redu, je počeo već da opada, a znamo na čemu se temelji kineska ekonomija, i negde su procene da do 2050. bi moglo u Kini da se prepolovi broj stanovnika, i to bi zaista značilo za jednu takvu svetsku silu ozbiljnu promenu. Dakle, nekako je narušena demografska struktura, polna struktura, starosna struktura, a sve time što je država zaista želela nekim merama prilično da se umeša u te demografske procese i napravila je nešto što, naravno, sasvim sam sigurna, nisu želeli da naprave, ali prosto su stvari krenule potpuno u jednom drugačijem smeru.
Imamo jedan drugačiji primer Indije, koja je mnogo zaostajala u odnosu na Kinu, recimo, pre tri decenije. U ovom trenutku doživljava populacioni bum. Na čemu se bazira ta indijska?
Pa pre svega govorimo o društvenom uređenju, jel tako? Indija je demokratsko društvo, znači nismo imali takav vid eksplicitne populacione politike, i evo, podaci nam upravo govori o tome da će 2023. biti ta kada će Indija postati najmnogoljudnija zemlja sveta. Ali sama brojka nije toliko primer za ovo čemu mi govorimo, koliko je upravo stopa ukupnog fertiliteta, jel? Znači, kod Kine ona danas iznosi 1,7, a u Indiji je to 2,14. I takav vid podatka upravo nama govori da će i projekcije, kako govore, za oko 20 godina u Kini očekujemo, jel, intenzivniji pad stanovnika, da će se on već otprilike 2040. biti na 1,4 milijarde, a u Indiji upravo 2026. se očekuje da će postići 1,5 milijardi. Jel? Tako da, i kada bi govorili o politici, ali kada bi govorili o jednoj vrsti fleksibilnosti, sad je opet se otvara tu pitanje koliko je Indija generalno kao društvo spremna da podnese takvu jednu vrstu pritiska i šta će se i kako to odraziti na svetsku demografsku sliku. Ali ovo je jako lep primer dve najmnogoljudnije zemlje sveta gde ste u jednoj imali jasnu politiku koja je rezultirala time da stanovništvo sada već opada i imamo jednu mladu zemlju u svakom smislu, znači prema strukturi stanovništva, izrazito mlada populacija i tako dalje, tako da ostaje da u narednom periodu svedočimo upravo tim promenama koje će se dešavati na globalnom nivou.
Evo, ove dve zemlje koje smo pomenuli predstavljaju, ja mislim, jednu trećinu svetske populacije. Koje su to, da tako kažem, dolazeće države u demografskom smislu koje nose najveće demografske potencijale?
Da, dosta se priča ovih dana i o tim državama koje će u budućnosti nositi, kao što ste rekli, demografski potencijal. Uvijek se pominje Demokratska Republika Kongo, pominje se Tanzanija, pominje se Etiopija, Egipat, Nigerija. Pretpostavlja se da će Nigerija 2080. godine imati negde oko 700 miliona stanovnika. Pominje se takođe Filipini. Dakle, to su države gde se očekuje najveći porast stanovništva. Trenutno imamo i u Bangladešu i u Pakistanu. Tako da, praktično, neke evropske države su se nalazile negde sredinom prošlog veka među prvih 10, kao što je bila Nemačka, Velika Britanija, naravno Rusija, koja je još uvek na toj visokoj lestvici, ali su one polako izlazile, odnosno ispadale sa tog spiska i njih su zamenjivale države Azije, a u budućnosti će to biti države Afrike. Tako da, prosto taj neki odnos snaga, ako tako mogu da ga nazovem, u demografskom smislu se polako premešta s kontinenta na kontinent i udeo Afrike sve više raste u svetskom stanovništvu, a udeo Evrope opada. Tako da kad posmatramo Evropu i Afriku, dva potpuno suprotna pola i potpuno drugačije demografsko funkcionisanje, da tako kažem, ovih kontinenta.
Možemo li u tom smislu, gospođo Kanazi, reći nešto o Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji kao dvema vodećim to nedavno silama, Rusija je sad možda regionalna, nije svetska, ali...
Pa da, tako je. Znači, svakako da Sjedinjene Američke Države spadaju u tih top 5 zemalja po brojnosti stanovništva, međutim, govorimo o jednom veoma demografski heterogenom području, koje će svakako u budućnosti, znači i sa prilivom migranata, pre svega iz ovih zemalja i o kojima smo govorili, trpeti određenu vrstu pritiska, ali sa druge strane tu imamo i određeni ekonomski moment koji svakako nam daje prostor da o tome možemo možda na drugačiji način razmišljati. Što se Rusije tiče, tu smo imali primer takođe populacione politike u smislu izuzetno visokih finansijskih davanja za prvorođenja, drugorođenja, što su demografi i svetski potvrdili da na duže staze nije dalo rezultate i da naravno sada ne samo i ne komentarišemo ovu političku situaciju koja nam opet donosi jedan novi moment, a da sada imamo izuzetno veliko iseljavanje mladog, radno sposobnog stanovništva i u ovom trenutku sada ne možemo govoriti kako će se to zaista implicirati, ali u svakom smislu su to zemlje koje su u odnosu na ove vodeće zemlje ekonomski snažnije i jače, ali je tu pitanje sada i strukture porodica, odlučivanja žena da se odluče na rađanje, uključivanje u obrazovanje i tako dalje. To su sve neki faktori koji pomeraju tu starosnu granicu žene za prvorođenje, samim tim i odlažu i utiču na smanjenje broja živorođene dece. Svakako kad je Amerika u pitanju, to je jedan poseban aspekt gde su te razlike mnogo veće nego što je u pitanju Rusija, ali opet kažem, taj ekonomski moment je tu snažniji, izraženiji, tako da drugačije možda aspekt u odnosu na ove prve zemlje koje smo pomenuli.
Amerika ipak beleži, čini mi se, konstantan porast stanovništva. Na čemu se ona zasniva?
Pa upravo na toj heterogenosti. Dakle, ako pogledate, sve američke studije govore posebno o demografskim karakteristikama bele populacije, afroamerikanaca i hispanoamerikanaca. Hispanoamerikanci danas imaju najbolje, da kažem, demografske trendove, odnosno najpoželjnije demografske trendove, najviše dece za njima slede afroamerikanci, dok belci koji žive u Americi praktično imaju trendove kao što imaju i evropske zemlje. Tako da i veliki faktor, naravno, imigracije. Nekada je Meksiko najviše učestvovao u imigraciji, međutim danas zemlje Centralne Amerike, upravo pomenute visokofertilitetne države, svojim migracionim karavanima odlaze, dakle, da žive svoj američki san, oni koji uspeju, jel, da se domognu teritorije SAD-a. Tako da praktično sa tim migracijama dosta se menja struktura države, ali to u kvantitativnom smislu, odnosno ako govorimo o apsolutnim brojevima, održava Ameriku, dakle, eto sad među prvih pet država sveta.
Ovo je velike demografske promjene koje se dešavaju u svetu, svakako ostavljaju uticaja i na geopolitičku poziciju država, na njihovu ekonomiju. Koliko će u narednom periodu, može li se pretpostaviti, biti u tom smislu izmenjen svet po osnovu demografskih promjena?
Pa svakako rekla bih da je to jedan uzročno posledični moment, gde imamo upravo i danas naučne studije, istraživanja koliko je važno ne samo koliko nas ima, nego kakav kvalitet života imamo, kakvi su nam potencijali. Ono što bi možda i slušalcima bilo zanimljivo da pomenem je podatak da je svet već sada dostigao svoj maksimum broja mladih. Jel? Znači, dece od 0 do 14 godina, to ne znači da je reč o svim zemljama, nego na globalnom nivou. I to je jedan jako, jako zanimljiv podatak koji se upravo nadovezuje na ovu priču o 8 milijardi tog stanovnika i kako možemo govoriti dalje, u kom pravcu će ići budući demografski razvoj. Svakako da se ljudski kapital sada stavlja na prvo mesto kao jedan od vodećih faktora koji uključuje i ekonomski standard, pre svega obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i mnoge druge aspekte, pre svega kvalitet jedan života, gde će svaki pojedinac imati kvalitetne uslove za dalji rast i razvoj. Tako da one zemlje koje svoje politike negde usmere u tom pravcu, da jednostavno neke tokove ne možemo da zaustavimo, jel, kao što su migracije, kao što je depopulacija u zemljama za koje je to već karakteristično više decenija, upravo negde se politike u smislu bavljanja stanovništvom koje živi u zemlji, kakve su njihove potrebe, u kojim uslovima žive, kolike su razlike unutar zemlje, kako izgledaju unutrašnja preseljavanja, kakav je potencijal za mlado stanovništvo, će negde možda dugoročno dati rezultate. Tu ne možemo da očekujemo neka instant rešenja, toga u demografiji nema, ali pre svega možemo govoriti o udruživanju politika, znači ne govorimo samo o jednoj politici, nego je to više razvojnih politika koje udruženo možda bi mogle daju za rezultate, pa između ostalog i za naš region i zemlju.
Evo, pomenuli smo migracije, one su jedan od najdominantnijih fenomena populacionih i demografskih u poslednjoj deceniji. Kakve one efekte ostavljaju po zemlje i iz kojih ljudi dolaze i one u koje dolaze?
Da, na početku je koleginica pomenula, dakle, da svega 3,6% stanovništva učestvuje u međunarodnim migracijama na globalnom nivou. To je nekih oko 290 miliona međunarodnih migranata, i kada tako pogledamo, reklo bi se da to nije veliki broj, ali migracije menjaju svet, one su uvek menjale svet, samo što sada živimo u takvom momentu da su nam jako važne, da se ispoljavaju u svoj onako punoći, da tako kažemo, u svom obimu, i prosto njihov uticaj jeste veliki. Dakle, i zemlje migracije je teško proučavati, zato što morate da proučavate i zemlje emigracije, dakle da utvrdite uzroke tih migracija, ali onda i posledice, odnosno zemlje destinacije gde migranti odlaze. Dakle, promjena ima i u jednim i u drugim zemljama. Recimo, ajde sad onako da kažem grubo rečeno, u zemljama emigracije ostajete bez radnog potencijala, bez fertilno sposobnog stanovništva koje odlazi u zemlje destinacije gde možda nisu svi baš ni poželjni, jer ta ksenofobija čini se da je sve izraženija, naročito u razvijenim zemljama, iako je njima potrebna radna snaga, ali opet sad dolazimo do situacije da bi oni da biraju tu radnu snagu, pa možda ne bi uzeli neke ljude sa određenih delova, odnosno sa određenih kontinenta, nego bi baš uzeli neke koji su njima bliski po veri i po izgledu i po običajima i tako dalje. Tako da se stvara sad jedna polarizacija na poželjne i nepoželjne migrante, i sad opet ulazimo u jednu novu eru, ne kažem da ranije nije postojala, ali kažem, s obzirom da smo mi savremenici toga, nama to deluje onako da se to dešava samo u ovom momentu. Dakle, migracije menjaju svet i to je definitivno, one se ne mogu zaustaviti, dakle, one mogu samo može se upravljati njime na najbolji mogući način, naravno svaka zemlja to želi. Nismo još dostigli taj stepen da je to upravljanje migracijama baš optimalno i najbolje, ali negde smo na putu da se te migracione politike kreiraju tako da prosto, pre svega u zemljama destinacije, da budem potpuno jasna, uzmu maksimum od tih doseljavanja.
Možemo li pretpostaviti da će one i u buduće biti jedna ozbiljna i politička, ne samo demografska tema?
Pa svakako, upravo to. Znači, migracije ne možemo zaustaviti, ne možemo uticati direktno na njihov intenzitet. I ono što je važno je, često delimo zemlje na tipične emigracione i imigracione, međutim i za one imigracione zemlje za koje znamo, upravo i u njima imamo jednu vrstu emigracije koja je sada već postaje vidljivija, znači da se stanovništvo koje je tu možda od rođenja i tako dalje živi, počinje iseljavati pre svega možda u svoje neko neposredno okruženje, tako da to su procesi koje ovako trudimo se da ih uhvatimo, da ih ispratimo i svakako da na neki određen način na njih možda može da se utiče, jel, sa donošenjem nekih politika, pre svega u odnosu na interes pojedinačno zemalja. Tu je svakako ekonomski moment glavni, jer većina razvijenih zemalja ima deficit obrazovanog radno sposobnog stanovništva, tako da će se svakako pre gledati da to budu ljudi koji su, jel, sposobni da rade i da na taj način budu jedan resurs za zemlju u koju se na kraju krajeva imigriraju.
Sad i tu. Eko.
Five Stars Film Distribution predstavlja triler sa političkom pozadinom, zasnovan na istinitom događaju o smrti mladića u Poljskoj 83. Režim protiv pojedinca, građanin protiv sistema. U filmu Bez tragova, u bioskopima od 17. novembra.
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Znaš koji je tvoj super plan? Imaš šta da gledaš, a imaš i gde. Prati sportske rezultate, nastavi da gledaš omiljene serije, vesti iz minuta u minut i budi u toku od ranog jutra. Menjaj uređaje, ali ne menjaj kanale. Superplan paketi, 12 meseci po 1 dinar. Pozovi 199-11. Supernova.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na Veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević, svečana sala Doma vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o demografskoj slici sveta i stanju u Srbiji, a naše gošće su profesor Danica Šantić, demograf sa Geografskog fakulteta, i doktor Vlasta Kokotović-Kanazir, istraživač sa instituta Jovan Cvijić. Mi smo prethodni segment razgovora završili migracijama. One su, rekli smo, i demografska i politička tema i ekonomska tema, a evo postali su i naša domaća tema. Šta ima migracije u ovom trenutku donosi Srbiji?
Šta je donose ili šta je odnose, dakle, da, to možemo da diskutujemo o tome. Pa Srbije uvek kažemo da je zemlja emigracije i da nekako naša istorija je vezana za istoriju iseljavanja stanovništva s ovih prostora, i to se nekako nastavlja i do danas. Dakle, trenutno smo i zemlja tranzitnih migracija, dakle, iregularnih migranata i tražilaca azila koji se nalaze na ovoj balkanskoj ruti koja spaja Bliski istok, Severnu Afriku sa Evropskom unijom, ali smo i zemlja emigracije i sve više smo zemlja emigracije. I to je jedna tema koja se ovako otvara vrlo široko i o kojoj često, u stvari, možda nedovoljno diskutujemo, ali pokušavamo često da razgovaramo o tome da li radnici, strani radnici koji dolaze u Srbiju, da li su oni zaista neophodni Srbiji i šta se to, na što to utiče, šta to može da promeni. Nekako to pokušavamo da sagledamo i šta se dešava u zemljama regiona. Recimo, Hrvatska je ukinula sve kvote za strane radnike i zaista u turističkom sektoru već sada i u trgovinama možemo da vidimo ljude sa nekih drugih prostora koji su došli tu da rade. Čini se da slična sudbina čeka i Srbiju. Mi smo svedoci da možda ne svakodnevno, ali s vremena na vreme vidimo strane radnike na infrastrukturnim projektima. Nedeljom u centru Beograda možete videti radnike iz Indije koji tada imaju slobodan dan. Govorimo često o vozačima autobusa koji su došli u Beograd iz Šrilanke i nekako će se ta politika...
Kinezima,
o Kinezima, da, naravno, da. Nekako će se ta politika prema migracijama usmeravati upravo na ovu problematiku i migracije, dakle, pre svega radne snage, i ono što se nekako sad trenutno dešava jeste da Ministarstvo za rad, boračke i socijalne pitanja priprema jedan zakon o zapošljavanju stranaca koji će biti u nekoliko drugačiji, naročito kada govorimo o konkretno radnicima koji su neophodni Srbiji, njihovim brojevima i na koji način se oni angažuju da rade u našoj zemlji.
Možemo reći da je to jedna dobra vest.
Pa svakako, evo, da smo pre nekoliko godina i pričali na ovu temu, uglavnom je negde u javnosti bila ta podeljena slika i bili smo vrlo zatvoreni kao društvo po pitanju imigracija i pre svega na neki način po znacima navoda uvoza strane radne snage, a danas je to realnost kojoj svedočimo. Prema tome, svakako da imigracija nije faktor koji možemo i trebamo isključiti, i negde Srbija sledi primer zemalja u regionu koje su već u Evropskoj uniji i tako dalje. Činjenica je da imamo veliki odliv stanovništva, veliki odliv mladih, radno sposobnih i samim tim već imamo deficit kada je u pitanju tržište rada, odnosno pitanje mladih kvalifikovanih radnika. Tako da svakako da će zakonska regulativa u tom smislu još preciznije urediti te stvari, ali to je neki neminovan proces koji, kao što rekoh, opet ne možemo zaustaviti.
Da. Evo, u ovom trenutku je vrlo aktualno pitanje ruskih i ukrajinskih građana koji su vrlo prisutni u Srbiji u posljednjih nekoliko mjeseci. Šta vi znate o tome ili šta možete reći o eventualnom broju ili njihovom angažmanu, potencijalu?
Da, pa dosta se pričalo kada je počeo taj sukob, odnosno kriza u Ukrajini, kako god je nazvali, dosta se pričalo o tome koliko će Ukrajinaca pre svega doći u Srbiju, onda smo pratili te brojeve, dakle u martu negdje smo imali broj od nekih 13.000, pa je bilo do 20.000 i onda odjednom prosto paralelno sa tim je došao i talas ruskih državljana koji su počeli da se doseljavaju i negdje smo postali svesni kada su cene nekretnina, ne samo u Beogradu, nego prosto na celom Balkanu počele da rastu kada je stanogradnja onako počela da doživela jedan bum i onda smo počeli da razgovaramo o tome pa koliko njih zaista ima. Počeli su da prenose firme, pa su se pojavili podaci u medijima, uglavnom koliko firmi novih je otvoreno od strane ruskih državljana koji usled sankcija više ne mogu da funkcionišu, odnosno da rade iz svoje zemlje i negde sam ja, čitajući tako i prateći tu situaciju, pronašla čak broj ukupno od 100.000. To je zaista veliki broj, dakle, ljudi koji su došli. Mi smo se prema njima, prema ukrajinskim, državljani Ukrajine su dobili humanitarni status ovde u Srbiji i, recimo, u kolektivnom centru u Vranju su smešteni, njih je 300, recimo, u toj poziciji, ostali su su smešteni kod svojih rođaka, prijatelja, dakle, i na taj način su našli svoje utočište, tako kažemo, u Srbiji. Sa Rusima je potpuno drugačije, dakle, negde uvek kažemo da je došao neki srednji sloj ili viši srednji sloj u Srbiju, dakle, oni koji su finansijski obezbeđeni i koji ovde prosto su pronašli, svoju zemlju, odnosno destinaciju i odavde obavljaju svoje poslove, deca sve više idu u škole, u Beogradu čest je primjer da u učionicama imate po jednog, dva ruska đaka koji su već i počeli da pričaju i srpski, na fakultetima je bilo interesovanje u ovom upisnom roku, odnosno u junu, prosto bilo je upita raznih za ruske studente da li oni mogu da pohađaju nastavu, tako da to su neke stvari koje su životne, koje se dešavaju, brojeve tačne nemamo, ali prosto se vidi i na ulici, i u tržnim centrima, i u prodavnicama sve više ljudi koji pričaju ruski.
Evo, poređena radi, pada mi na pamet sad taj period s početka 20. veka kad su takozvani beli Rusi stigli u Jugoslaviju, oni su u značajnoj meri podigli potencijale Srbije u nauci, umetnosti, kulturi, pa i ekonomiji. I bilo ih u tom trenutku između 20 i 50 hiljada 20. godina 20. veka, ali ovo je jedan znatno veći broj, tako da možemo li očekivati da i Rusi i u ovom trenutku na neki način podignu naš potencijal u svakom smislu?
Pa, svakako, kao što smo rekli, znači promjene na tržištu se menjaju, pre svega nekretnina, govorimo o mladoj populaciji, radno sposobnoj, platežno sposobnoj, da evo koliko svedočimo tome životu u Beogradu, da su počeli masovno da kupuju stanove, da ljudi im izdaju stanove, da su to stvarno neke cifre koje sada već ne možemo ni da ispratimo, ali svakako da je reč o potencijalu u tom smislu. To su mladi ljudi koji su uglavnom rade na nekim IT poslovima koji su vezani za Evropu, za Ameriku i tako dalje. I ono što je jako važno i upečatljivo jeste ta neka brza asimilacija. Pre svega jezik im je vrlo približan i lako ga savladavaju. Kada ih sretnete na ulici, oni vam se već zahvale na srpskom i znaju, uglavnom govore, deca još brže to usvajaju, tako da u tom smislu svakako potencijal, ali ostaje da vidimo da li će se oni tu zadržati ili će tražiti negde dalje svoj neki put.
Evo, ovo pitanje je postavljeno u kontekstu naše ne baš prijatne demografske slike, upravo je nedavno završen popis, pokazatelji nisu na prvi pogled dobri. Kakvi su prema vašim saznanjima, profesorka Šantić?
Pa niko nije očekivao drugačije pokazatelje. Zaista oni koji se bave stanovništvom, odnosno demografi, su upozoravali ili govorili, sad ne mogu da kažem čak ni da je to baš upozorenje, pošto je to bilo toliko očigledno, dakle da će i ovaj popis kao i prethodni popisi pokazati da se broj stanovnika smanjuje, samo je bilo pitanje koliko. A pitanje koliko se pre svega odnosilo na iseljavanje, zato što mi možemo da utvrdimo, dakle, na osnovu prirodnog priraštaja koliko je Srbija izgubila stanovništva, s obzirom da nam je mortalitet mnogo veći od nataliteta, ali se postavilo pitanje koliko se ljudi iselilo od 2011. kada je bio poslednji popis do, dakle, 1. oktobra kada je počeo novi popis, s obzirom da mi nemamo statistiku međunarodnih migracija i da mi nemamo ovaj pokazatelje za to. Tako da su se negde ovaj procene kretale između 500-700 hiljada i čini se da te procene od 700 hiljada su nekako da će biti najrealnije i da će Srbija, dakle ako je u prethodnom popisu imala 7,2 miliona stanovnika, ako oduzmemo tih 700 hiljada, doći ćemo na 6,5 miliona stanovnika, što nas vraća negde na period posle Drugog svetskog rata, jer je toliko Srbija imala stanovnika, dakle eto, 1948-50. godina, i prosto to je nešto, kažem, što je očekivano, s obzirom da je negativni prirodni priraštaj već treću deceniju od 1992. godine i iseljavanja su intenzivna, i ali to je negde tako i region funkcioniše u krajnjem slučaju. I u Evropskoj uniji takođe imamo te negativne demografske trendove. Dakle, nalazimo se u delu sveta koji je prošao tu demografsku tranziciju, ušao u novu demografsku tranziciju koja sad ima potpuno neke drugačije karakteristike i ovo sve je negde očekivano. Nije lepo pričati o tome da broj stanovnika opada, ali prosto to je realnost na koju treba da nekako damo prave odgovore.
Evo, pri kraju smo emisije, ali moram da vas pitam još, imamo li mi te prave odgovore, gde se one kriju? Da li su u populacionoj politici, u podizanju standarda, u nekim vladinim merama?
Pa svakako da, i na tome se radi iz puno aspekata. Mi negde imamo i za očekivati je to, nije ništa iznenađujuće za nas, prosto trendovi su takvi u Evropi pa i kod nas. Vrlo je važno da upravo te politike usmerimo u pravcu onog stanovništva koje živi u zemlji i da upravo pokušamo da to mladih ljudi koji su tu, jel, da zadržimo, da im damo neki potencijal i da im damo neki kvalitetni život kako bi prosto ih sačuvali tu i kako bi oni osnovali svoje porodice. Tako da jedna politika svakako neće dati rješenje. Ovde se radi o udruživanju više politika koje bih na jednom dugoročnom planu možda do popisa 2031. druge dali rezultate. Ono što je jako simbolično je da je 7 milijarditi bio 2011. kada je bio poslednji, odnosno pretposlednji popis, a da im 8 milijardu dobijamo 2022. kada je upravo sada u novembru popis u Srbiji završen, tako da se nadamo optimističnim rezultatima u onom pogledu da negde više govorimo o ovim temama i da nekako, evo, svi zajedno se udružimo i vi medija i mi koji smo u struci da damo najbolje moguće od sebe da bi rezultati bili bolji.
Evo, profesorka Šantić, na vama je da završite ovu debatu. Kako je vaše stanovište? Da li Srbija može i kako da zaustavi negativne populacione trendove? Ako može, u kom roku?
Da, pa teško je pričati o rokovima, dakle to je sve nekako dugoročno. Jednom, evo, vlast je pomenula definitivno jednim sistemskim pristupom, udruživanje različitih politika, jednim multisektorskim strategijama, sada je to nešto pre svega što se odnosi na migracije, nekim merama koje nisu usmerene samo ka jednom segmentu, već moraju da obuhvate veći segment, kvalitet života, stil života. Dakle, ima puno stvari o kojima mi možemo da pričamo i želimo da pričamo, koje bi, dakle, uticale na to da demografski trendovi, oni ne mogu da se promene, oni mogu možda malo da promene taj svoj smer i onda da prosto kroz nekih 20-30 godina dođemo do nekih poželjnih brojeva, pošto obično kad pričamo o demografiji pričamo o brojevima, ali zaista to treba jednom sistemskim rešavanjem svega onoga što sada vidimo i što se nekako nagomilalo decenijama i što, na što nisu smišljani odgovori, nije se reagovalo, dakle, to je sada došlo nekako u punom kapacitetu.
Hvala vam puno na učešću u današnjoj debati. Verujem da je bilo zanimljivo za slušalce, kao što je bilo zanimljivo nama u studiju. Podsećam još jednom, naše današnje gošće bile su profesor Danica Šantić, demograf sa Geografskog fakulteta, i doktor Vlasta Kokotović Kanazir, istraživač sa Instituta Jovan Cvijić. Poštovani slušalci, vama zahvaljujem na pažnji, gošćem još jednom na učešću, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.
I got the stop. Too much pressure. This pressure.